Татарстан мәжбүри медицина иминияте системасы буенча эшләүче хастаханәләргә ярдәм күрсәтү өчен өстәмә рәвештә 159 миллион 981 мең сум акча алачак. Әлеге карар илдә коронавирус инфекциясының яңа омикрон штаммы таралу аркасында кабул ителгән Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган буйрыкта шулай диелә. Тулайым алганда Россия төбәкләренә ярдәм сыйфатында 7 миллиард 300 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Авыруның үзенчәлекле формада узуы аркасында кешеләр хастаханәләргә ешрак мөрәҗәгать итә һәм төп авырлык нәкъ менә амбулатор челтәргә төшә. Бүгенге катлаулы шартларда аның тотрыклы эшләвен тәэмин итәргә кирәк, дип белдерде Мишустин министрлар кабинетында узган киңәшмәдә. Омикрон штамын эләктергән кеше инфекцияны берничә сәгатьтән соң ук башкаларга да йоктыра. Шул вакытта вирусның башка штамнарына моның өчен 3-4 көн вакыт кирәк. Вектор вирусология һәм биотехнологияләр фәнни үзәгенең Екатеринбург филиалы җитәкчесе Александр Семенов шулай дип белдерде. Иң начары шунда, бик тиз үрчү аркасында сез ширне йоктыру белән 3-4 көннән соң түгел, ә кичкә үк вирусны таратучыга әверелергә мөмкинсез, дип искәртте белгеч. Аның сүзләренчә, омикрон калган штамнарга караганда организмнан тизрәк чыга да. Моның өчен 7 көнгә якын вакыт кирәк. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының гражданнар актларын теркәү идарәсенең йомгаклау коллегиясе булды. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Киңәйтелгән утырышта республиканың ЗАГС хезмәткәрләре узган елда гражданлык хәле актларын дәүләт теркәү буенча эшчәнлеккә йомгак ясады һәм 2022 елга планнар турында фикер алышты. Идарә җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина сүзләренчә, узган ел күп кенә күрсәткечләр буенча уңышлы булган. Аның сүзләренә караганда, Татарстан Идел буе федераль округында туу турында теркәгән актлар буенча беренче урында тора. Моннан тыш, Татарстанда Идел буе федераль округында 1000 кешегә туры килгән үлем очраклары буенча иң түбән күрсәткеч күзәтелә. Шулай да соңгы 2 елда пандемия белән бәйле гомуми динамика борчу тудыра, дип билгеләп үтте Гөлшат Нигъмәтуллина. Утырышта цифрлаштыру мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы министрлар кабинетының гражданнар актларын теркәү идарәсенең барлык социаль әһәмиятле хезмәтләре электрон рәвешкә күчерелгән. 2021 елда Казанның күп балалы гаиләләре, Лайыш, Биектау районнары, шулай ук Зур Дәрвишләр, Константиновка бистәләре янында 232 җир участогы сайлаган. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты рәисе Ринат Галяутдинов хәбәр итте. Быел гаиләләргә бүлеп бирелә торган участоклар исемлегенә Биектау районында тагын 963 гектар җир кертеләчәк. Бу исә Казанның күп балалы гаиләләренә 3972 участок бирергә мөмкинлек бирәчәк, дип сөйләде Ринат Галяутдинов. Татарстанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 2022 елның 1 гыйнварына якынча 8 миллиард сумны тәшкил иткән. Республиканың 19 районы планны җиренә җиткереп үтәүчеләр исемлегендә. Электрон форматта башкарылган түләүләр саны сизелерлек арткан. Хәзер республика буенча электрон түләүләрнең урта дәрәҗәсе 68% тәшкил итә. Һәр өченче коммуналь түләү гражданнар тарафыннан читтән торып башкарыла. 6 муниципаль берәмлектә электрон түләүләр дәрәҗәсе Татарстан буенча уртачадан югарырак санала. Татарстанда иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия конкурсының зона этабы башлана. Конкурс 10 зонада оештырылган, ул 10 февральдән 4 мартка кадәр узачак. Рейтингта 1-нче 20 позицияда торган 20 укытучы конкурсның йомаклау этабына чакырыла. Конкурсны уздыруның максаты туган тел һәм әдәбият укытучыларының статусын күтәрү, педагогик тәҗрибәне һәм һөнәри осталыкны арттыру. Конкурсның зона этабында муниципаль этапта җиңүчеләр туган тел һәм әдәбият укытучылары катнаша ала. Казанның авиатөзелеш районындагы 14-нче номерлы гимназия базасында татар галим мәгърифәтчесе, 1-нче татар педагогы Ибраһим Халфин истәлегенә багышланган республика фәнни тикшеренү конференциясе узачак. Анда катнашу өчен 8-11 сыйныф укучылары һәм гомуми белем бирү оешмалары педагоглары чакырылды. Конференциянең максаты сәләтле укучыларны барлау һәм аларга ярдәм итү, тикшеренү коллективлары белән иҗади элемтәләр булдыру милли мәгариф, мәдәният һәм иҡтисади үсештә эз ҡалдырған Хәлфиндар династиясының бай тарихи мирасын өйрәнеү һәм популярлаштырыу. Бүген 1 февральдә бөтен дөнья хиҗаб көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан Казанда да тематик чаралар узачак. Татарстан мөфтияте тарафыннан Туган авылы милли комплексында мөслимәләр, хатын-кызлар белән эшләүче оешма җитәкчеләре, абыстайлар, мәгаллимәләрнең Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин белән очрашуы була. Аларга нәзарәт әзерләп чыгарган яңа басма хиҗаб брошюра белешмәлеге тәкъдим ителәчәк. Фәнни популяр басмада хатын-кызларга яулык киюнең фарыз булуына бәйле аят һәм хадисләр китерелгән, хатын-кыз мөселман киеменә кагылышлы терминология хакында аңлатмалар урын алган. Брошюра белешмәлек фәнни популяр характерда язылган, ул дини һәм хукукый характердагы сорауларга җавап табарга ярдәм итә. Бөтен дөнья хиҗаб көне Казанда 2 февральдә Рамазан айы якынлашуны хәбәр итүче Изге Рәҗәб аеның 1 көнендә дә дәвам итәчәк. Бу көнне Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды һәм Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе хәйрия фонды, мохтаҗлар, ялгыз аналар, күп балалы үзенчәлекле балалар тәрбияләүче һәм авыр тормыш хәлендә калган аналар өчен мәҗлес уздыра.